Brothers and sisters, we welcome you.
Sisaret, toivotamme teidät tänä iltana. Tervetulleeksi kirkon koululaitoksen nuorille aikuisille tarkoitettuun hartaustilaisuuteen. Tämä tilaisuus lähetetään Mormonikeskuksesta, joka on Sacramenton temppelin vieressä Kaliforniassa, Yhdysvalloissa. Tämä hartaustilaisuus tulkataan monille kielille opiskelijaikäisiä nuoria aikuisia varten kautta maailman. Minä olen Daniel B. Harrison, Folsomin vaarnan johtaja. Toivotamme tervetulleeksi vanhin Marlin K. Jensenin 70 koorumista, ja olemme kiitollisia siitä, että hänen vaimonsa sisar Jensen on hänen mukanaan tänä iltana. Vanhin Jensen esitellään myöhemmin ohjelman aikana tämän illan puhujana. Tänä iltana toivotamme erityisen tervetulleeksi kaikki ne, jotka ovat liittymässä joukkoomme ja valmistumassa tai siirtymässä seminaarista instituuttiin tai kirkon collegeen tai yliopistoon. Kiitos tulostanne. Olemme hyvin iloisia siitä, että olette täällä kanssamme. Kehotamme teitä ilmoittautumaan mahdollisimman pian instituutti- tai uskontokurssille ja osallistumaan tähän suuremmoiseen nuorille aikuisille tarkoitettuun uskontokasvatusohjelmaan. Tiedämme, että se on teille siunauksena, kuten se on ollut sadoille tuhansille nuorille aikuisille kautta maailman. Olemme kiitollisia siitä, että täällä on läsnä paikallisia vyöhyke 70 ja kirkon koululaitoksen johtajia sekä Sacramenton suuralueen vaarnanjohtajia vaimoineen. Muistutamme teitä siitä, että sunnuntaina 9. syyskuuta 2012 kirkon koululaitoksen hartaustilaisuuden puhujana on vanhin Jeffrey R. Holland 12 apostolin koorumista. Aloitamme tänä iltana kuoron ja yleisön yhteislaululla Joseph Smithin ensimmäinen rukous. Se on numero 26 englanninkielisessä ja numero 14 suomenkielisessä laulukirjassa. Arvostamme laulunjohtajana toimivan Stephanie Morganin ja säästäjänä toimivan Richard Klingerin apua. Laulun jälkeen alkurukouksen pitäväli Jason Dickerson.
Thank you. Our heavenly Father, we're very grateful that we have this opportunity.
Taivallinen Isämme, olemme hyvin kiitollisia, että meillä on tämä tilaisuus kokoontua tänä iltana. Olemme kiitollisia siitä, että vanhin Jensen voi puhua meille. Rukoilemme ja pyydämme, että siunaisit häntä, kun hän välittää meille sanomansa tänä iltana, että meitä kaikkia kohotettaisiin ja innoitettaisiin toimimaan. Olemme kiitollisia siitä, että saamme olla kirkkosi jäseniä. Kiitämme Herrastamme ja vapahtajastamme Jeesuksesta Kristuksesta ja kaikesta, mitä hän on tehnyt. Rukoilemme ja pyydämme, että varjelisit kaikkia niitä, jotka osallistuvat tämän illan tapahtumiin, ja sanomme nämä asiat Kristuksen nimessä. Aamen.
Tänä iltana mukanamme on nuorten aikuisten yhdistetty kuoro, joka laulaa laulun Sua tahdon seurata. Kuoroa johtaa Paul Allen ja säästää Richard Klinger. Musiikkinumeron jälkeen meillä on ilo kuulla vanhin Jensenia. Vanhin Jensenin puheen jälkeen kuoro laulaa laulun Voiko milloinkaan nuoremme? Loppurukouksen pitää sitten Chandra Brown. Minulla on nyt ilo ja kunnia esitellä tämän iltainen puhuja. Vanhin Marlin K. Jensen hyväksyttiin myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 71. koorumin jäseneksi 1. huhtikuuta 1989. Kutsun saadessaan hän palveli alueedustajana ja oli sitä ennen palvellut Huntsvillen vaarnan johtajana ja Huntsvillen seurakunnan piispana Utahissa. Niiden 23 vuoden aikana, jotka vanhin Jensen on palvellut 70, hän on toiminut Rochesterin lähetyskentän johtajana New Yorkissa, 3 kirkon vyöhykkeen johtajana, 3 kirkon osaston toiminnanjohtajana sekä 70 koorumien johtokunnassa. Huhtikuusta 2005 hän on palvellut kirkon historioitsijana ja aikakirjan pitäjänä. Ennen kokoaikaista palvelutyötään kirkossa, vanhin Jensen oli lakimies ja maanviljelijä. Hänen vaimonsa ja kumppaninsa 45 vuoden ajan on ollut Kathleen Bushnell. He pitävät avioliittoaan, 8 lastaan ja 25 lasten lastaan suurimpana ilonaan ja saavutuksenaan. Vanhin Jensen täyttää myöhemmin tässä kuussa 70 vuotta, ja kirkon menettelytavan mukaisesti hänet vapautetaan 70 koorumista, ja hän saa täysin palvelleen johtavan auktoriteetin aseman kirkon lokakuun yleiskonferenssissa. Tämän iltainen puhe on hänen viimeinen tilaisuutensa puhua maailmanlaajuiselle myöhempien aikojen pyhien kuulijakunnalle. Kuoro laulaa nyt.
Well, good evening, brothers and sisters.
Hyvää iltaa, veljet ja sisaret. Tunnen olevani hyvin kiitollinen, mutta myös hyvin nöyrä saatuani ensimmäiseltä presidenttikunnalta tämän hienon tehtävän puhua teille tänä iltana. Koska presidentti Harrison ilmoitti 70-vuotis syntymäpäivistäni, haluan vain sanoa, että olin aikoinaan rypytön, tummatukkainen ja teidän laillanne täynnä elämää. Kuuluin siihen, mitä pyhissä kirjoituksissa kutsutaan nouseviksi sukupolviksi. En ole varma, mikä on päinvastainen sana tai vastakohta nousevalle, vajoava, laskeva, mutta mikä se onkin, se kuvaa sitä elämänvaihetta, jossa minä nyt olen, eikä se minusta kuulosta kovin lupaavalta. Vaikka puhunkin teille Kaliforniassa, lähellä Sacramenton temppeliä sijaitsevasta kauniista kappelista käsin, voin sieluni silmin nähdä teidät 10 000, jotka puhutte lähes 40 kieltä ja olette koolla eri puolilla maailmaa. Minulla on ollut siunaus saada vierailla teidän monien kotimaassa, kuulla teidän puhuvan ja todistavan omalla kielellänne ja nähdä omakohtaisesti teidän uskonne ja rakkautenne Herraa kohtaan. Rakastan teitä ja kiitän teitä vanhurskaudestanne. Tiedän, että elämä teidän iässänne voi olla haastavaa, ja tiedän, että joskus me teemme virheitä ja meidän täytyy tehdä parannus. Mutta kiitän teitä vilpittömästi siitä, että pyritte pysymään lujana uskossanne Kristukseen ja hänen palautettuun evankeliumiinsa. Hartain toiveeni tänä iltana on, että minua siunattaisiin niin, että puhuisin Pyhän Hengen voimalla ja siten osaltani vahvistaisin uskoani. Aluksi haluan sanoa jotakin pyhistä paikoista. Tämän maan päällä on paikkoja, joista on tullut pyhiä sen ansiosta, mitä siellä on tapahtunut. Vanhan testamentin mukaan yksi näistä paikoista on Siinai, eli Jumalan vuori, jolla Herra ilmestyi Moosekselle palavassa pensassa. Mooseksen lähestyessä pensasta Herra sanoi hänelle, älä tule lähemmäksi, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä. Perheelläni ja minulla oli aikoinaan siunaus asua eräässä pyhässä paikassa. Vuonna 1993, 4 vuotta sen jälkeen, kun minut oli kutsuttu 70 koormiin, meitä pyydettiin palvelemaan 2 vuotta kirkon lähetyskentällä New Yorkin Rochesterissa. Tuohon lähetyskenttään kuuluvat Palmyran kaupunki, jossa Joseph Smith perheineen asui suuren osan 1820-luvusta, ja Fayette, joissa kirkko perustettiin huhtikuussa 1830. Noin 177 kilometriä Palmyresta etelään Pennsylvanian osavaltiossa sijaitsee Harmony, jossa Joseph Smith tapasi Emma Halen ja jossa he asuivat vasta vihittynä avioparina, kun suuri osa mormonin kirjaa käännettiin 1820-luvun lopulla. Tuo seutu tunnetaan palautuksen kehtona, sillä siellä kirkko syntyi. Se on viehättävää seutua, jossa on paljon kumpuilevia metsäisiä kukkuloita, kirkkaita järviä ja puroja sekä sydämellisiä värikkäitä ihmisiä. Se on myös paikka, josta tuli pyhä sen ansiosta, mitä siellä tapahtui. Keväällä 1820 14-vuotias Joseph Smith näki näyssä Isä Jumalan ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen. Tämä tapahtui lehdossa, jossa oli pyökkäjä, tammia, vaahteroita ja muita puita. Se sijaitsi 200 metriä länteen Palmyran lähellä sijaitsevasta Smithin perheen kodista. Tuo jumalallinen näyttäytyminen, joka oli vastauksena Josephin rukoukseen saada tietää uskontoon liittyvä totuus ja se, kuinka hän saisi syntinsä anteeksi, aloitti evankeliumin palautuksen tänä viimeisenä taloudenhoitokautena. Se myös teki tuosta lehdosta suuresti arvostetun paikan kirkkomme historiassa, paikan, jota kunnioitamme nimellä Pyhä Lehto. Kun palvelin lähetysjohtajana, perheeni ja minä opimme rakastamaan tuota lehtoa ja tuntemaan sen pyhyyden. Kävimme siellä usein. Joka kuukausi, kun uudet lähetyssaarneet tulivat ja lähetystyönsä päättävät lähtivät pois, veimme heidät sinne. Meillä oli tapana kokoontua jonkin lehtoon vievän lähtöpaikan luona ja laulettuamme tämän iltaisen alkulaulun, joka kuulosti kauniilta. Kehotimme vanhimpia ja sisaria hajaantumaan ja etsimään lehdosta suojaisan paikan, jossa he voisivat kukin olla yhteydessä Jumalaan rukouksessa sekä antaa hänelle henkilökohtaisia lupauksia ja selontekoja. Nuo vierailut pyhässä lehdossa ovat olleet ja tulevat olemaan kallisarvoisia kokemuksia kaikille, jotka ovat saaneet sen siunauksen. Ymmärrän kuitenkin, että vain pieni osa teistä voi koskaan päästä käymään pyhässä lehdossa henkilökohtaisesti. Sen vuoksi tänä vuoden 2012 keväänä, 192 vuotta Joseph Smithin ensimmäisen näyn jälkeen, haluan teidän tulevan kanssani pyhään lehtoon virtuaalisesti. Seiskää siellä kanssani tänä iltana, kun kerron teille lehdon näkymistä, syistä miksi itse rakastan tuota paikkaa ja niistä arvokkaista elämän opetuksista, joita siellä voi saada. Olen kiitollisuuden velassa Palmyrassa asuvalle veli Robert Parrotille, joka on kirkon palkkaama metsänhoitaja, sillä hän on esitellyt minulle joitakin niistä pyhää lehtoa koskevista oivalluksista, joista kerron teille. Veli Parrot ei vielä kuulukaan kirkkoomme, mutta hän kunnioittaa pyhää lehtoa ja hoitaa sitä hellästi ja hyvällä ammattitaidolla. Kun olen kunnioittavasti kävellyt pyhän lehdon halki tai istunut mietteissäni sinne laitetuilla penkeillä, olen usein pohtinut hengellisen kuvakielen runsautta, joka liittyy puihin, siemeniin, hedelmiin, juuriin ja metsiin. Ensimmäiset vanhempamme Adam ja Eeva saivat epäilemättä ensimmäisen puiden hoidon oppitunnin, opettaessaan Israelin hajantumista ja kokoamista. Mormonin kirjan profeetta Jaakob esittää Seenosta lainaten monisyisen vertauksen jaloista ja villeistä oliivipuista. Ja kukapa meistä, etenkin jos olemme palvelleet lähetystyössä, ei olisi lukenut yhä uudelleen ja rukoillen pohtinut sitä uskon siementä, jonka Alma kehottaa meitä kylvämään, ja josta kärsivällisellä hoidolla ja oikein ravittuna tulee puu, joka versoo ikuiseen elämään. Samoin on pyhässä lehdossa. Tarkkaavainen luontoa havainnoiva, etenkin kun seurana on Robert Parrotin kaltainen taitava luonnontieteilijä, voi oppia merkittäviä asioita sen ekosysteemistä. Haluan tänä iltana kertoa teille lyhyesti neljästä sellaisesta opetuksesta. Opetus 1. Puut kasvavat aina kohti valoa. Yksi mielenkiintoinen ilmiö, jota voi havainnoida pyhässä lehdossa, on alkuperäisen metsikön reunalla kasvavat puut, samoin kuin ne, jotka reunustavat monia lehdossa olevia polkuja. Ne ovat usein kasvaneet ulospäin, päästäkseen pois varjostavan lehvistön alta, ja sitten ylöspäin, saadakseen mahdollisimman paljon auringonvaloa. Niiden käyrät, rungot ja oksat muodostavat jyrkän vastakohdan niiden vieressä kasvaville puille, jotka kasvavat lähes täydellisen suorina. Puut, kuten lähes kaikki elävät organismit, tarvitsevat valoa pysyäkseen hengissä ja kukoistaakseen. Ne tekevät kaiken voitavansa saadakseen itselleen mahdollisimman paljon auringon valoa yhteyttämistä varten, joka on prosessi, jossa valoenergian avulla tuotetaan kemiallista energiaa, eli polttoainetta, jota miltei kaikki elävät organismit käyttävät. Olen varma, että teidän lahjakkaat nuoret aivonne jo tietävät, mihin tämä pyhän lehdon vertaus meidät johtaa. Valo on vielä tärkeämpi vaikuttava tekijä hengellisessä maailmassa kuin se on luonnossa. Näin on, koska valo on välttämätöntä hengelliselle kehittymisellemme ja sille, että ymmärrämme mahdollisuutemme Jumalan poikina ja tyttärinä. Pimeys on valon vastakohta ja kuvaa maailmassa olevia voimia, jotka pyrkivät erottamaan meidät Jumalasta ja tekemään tyhjäksi hänen jumalallisen suunnitelmansa meidän elämäämme varten. Tavallisesti juuri pimeän tulon jälkeen tai pimeissä paikoissa pahuuden voimilla on suurin vaikutus. Teidän elämänvaiheessanne siveyden lain rikkomiset, varastamiset, uhkapelit, viisauden sanan rikkomiset ja muut taivaallisen isän kieltämät käyttäytymistavat tehdään yleensä pimeyden turvin. Vaikka päättäisimmekin tehdä väärin kirkkaassa päivänvalossa, esimerkiksi lunttaamalla kokeissa, plagioimalla kirjoitustehtävässä, juoruilemalla ilkeästi jostakusta, kiroilemalla tai valehtelemalla, emme sellaisissa tapauksissa voi olla tuntematta pimeyttä sisimmässämme. Onneksi Kristuksen henki antaa valon jokaiselle ihmiselle, joka tulee maailmaan. Ja henki valaisee kautta maailman jokaisen ihmisen, joka kuulee hengen ääntä. Ja jokainen, joka kuulee hengen ääntä, tulee Jumalan tosiaankin isän luokse. Tämä opin ja liittojen kohta kuvailee kauniisti ihmisen pyrkimistä ylöspäin. Sitä Jumalan antamaa hengellistä vaistoa, joka meillä kaikilla on, ellei me tukahduta sitä, mennä kohti valoa ja samalla kohti Jumalaa ja hänen poikansa ja tulla enemmän heidän kaltaisekseen. Kristus sanoi itsestään, minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Kun pyrimme ymmärtämään pyhiä kirjoituksia, voimme saada paljon tietoa jostakin sanoista sen perusteella, mitä sanoja sen yhteydessä usein käytetään. Huomatkaa pyhiä kirjoituksia tutkiessanne, kuinka usein sanat valo, henki, totuus ja Jeesus Kristus ovat toistensa läheisyydessä. Ne ovat lähes samaa tarkoittavia ja kaikki vievät meitä ylöspäin kohti korkeampaa ja pyhempää tapaa elää. Kehotan teitä koko sydämestäni välttämään synnin pimeyttä kaikissa sen inhottavissa muodoissa ja täyttämään elämänne hengellä, totuudella ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen valolla. Voitte tehdä sen monilla tavoilla ja ehdotan näitä. Hakeutukaa jalojen ystävien seuraan, innoittavan musiikin ja taiteen pariin sekä parhaiden kirjojen, etenkin pyhien kirjoitusten, tarjoaman tiedon ääreen. Etsikää vilpittömän rukouksen hetkiä ja hiljaisia hetkiä luonnossa. Hakeutukaa tervehenkisiin toimintoihin ja keskusteluihin sekä pyrkikää elämään tavalla, joka keskittyy Kristukseen ja hänen opetuksiinsa rakkaudesta ja palvelemisesta. Muistakaa aina ja etenkin etsiessänne iankaikkista puolisoa, Herran vakuutus, että totuus omaksuu totuutta, hyve rakastaa hyvettä. Valo liittyy valoon. Tuo periaate hyvyydestä, joka vetää puoleensa hyvyyttä, antaa toivoa siitä, että jos elämme elämäämme evankeliumin valossa, löydämme lopulta kumppanin, joka kulkee rinnakkaista hyvyyden ja vanhurskauden polkua. Tiedän, että mitä enemmän yritämme täyttää oman elämämme valolla, sitä vähemmän siellä on tilaa pimeydelle, ja sitä enemmän tulemme lopulta Kristuksen, maailmanvalon kaltaiseksi. Koska minulla on tänä iltana erityinen siunaus puhua teille erinomaisille myöhempien aikojen pyhiin kuuluville nuorille, haluan esittää varoituksen sanoja, mutta myös kannustuksen ja toivon sanoja, mitä tulee siihen pimeyteen, joka vääjäämättä tunkeutuu elämäänne, jos olette tekemisissä pornografian kanssa. Pornografisen aineisto, kaikenlainen käyttäminen loukkaa Jumalaa ja rikkoo hänen käskyään, jonka mukaan emme saa tehdä aviorikosta emmekä mitään sen kaltaista. Pornografian käyttö johtaa melkein aina siveyden lain muihin rikkomisiin. Toistuva pornografisen aineiston käyttö ja osallistuminen niihin sukupuolisynnin eri muotoihin, joita siitä yleensä seuraan, voi saada aikaan riippuvuuden, jota täytyy käsitellä ja hoitaa samalla huolella kuin alkoholi- tai huumeriippuvuuksia hoidetaan. Jos pornografia on jo saastuttanut omaa elämäänne ja se on hellittämätön ja toistuva ongelma, pyydän teitä hankkimaan sekä kirkollista että ammattiauttajan apua. Tietäkää, että pornografiariippuvuus ei ole mikään pikku ongelma, jonka voi voittaa salassa rukouksen, pyhien kirjoitusten tutkimisen ja paremman itsekurin avulla. Koska pornografiariippuvuus voi heikentää tahdonvoimaanne valita hyvän ja pahan välillä, te tarvitsette sävyisyyttä ja nöyryyttä ottaaksenne vastaan Kristuksen sovitustyön ja tullaksenne siunatuiksi kaiken mahdolliseksi tekevällä sovituksen voimalla. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos teette itse parhaanne, mihin kuuluu parannuksen teon prosessin läpikäyminen piispanne tai seurakunnan johtajanne avulla, mikä auttaa saamaan syntien anteeksiannon, sekä mittavan toipumisprosessin läpikäyminen ammattimaisen neuvonnan ja mahdollisesti ryhmätuen avulla riippuvuuden voittamiseksi. Jos te teette nämä asiat, niin kaiken mahdolliseksi tekevä sovituksen voima, jota englanninkielisen Raamatun sanasto kuvailee avun tai voiman jumalalliseksi keinoksi, tämä kaiken mahdolliseksi tekevä voima auttaa teitä voittamaan pornografian riippuvuuden pakkomielteen ja ajan myötä parantumaan sen syövyttävistä vaikutuksista. Sovituksen voiman kautta sekä syntien anteeksianto että riippuvuudesta toipuminen ovat mahdollisia, ja molemmat ovat ihania asioita. Pyydän, karttakaa pimeyttä ja pyrkikää puiden tavoin kasvamaan aina kohti valoa. Opetus 2. Puut tarvitsevat vastustusta toteuttaakseen luomisensa tarkoituksen. Vuosien varrella pyhän lehdon hoidossa on noudatettu erilaisten metsänhoidollisten koulukuntien näkemyksiä. Aikoinaan valittiin eräs koeala, jolla toteutettiin eräänlaista harvennusta. Se toimi tällä tavoin. Metsänhoitajat valikoivat koealalta ne puuntaimet, joiden arvelivat olevan tulevaisuudessa suurimpia ja terveimpiä. Sitten he hakkasivat ja karsivat pois vähemmän lupaavat puut ja kilpailevan aluskasvillisuuden. Oletuksena oli, että kun poistetaan suuri osa kilpailusta veden, auringonvalon ja maaperän ravinteiden suhteen, niin valitut puut olisivat vapaita kasvamaan ja kehittymään poikkeuksellisella tavalla. Joidenkin vuosien jälkeen näytti selvältä, että tapahtui päinvastoin. Kun kilpailu lakkasi, valituista puista tuli omahyväisiä. Sen sijaan, että ne olisivat pyrkineet ylöspäin kohti valoa, ne hidastivat pituuskasvuaan ja kasvattivat monia alaoksia, jotka jäivät lopulta hyödyttömiksi, ja niistä tuli paksumpia. Siihen voin itsekin samaistua. Poissiirityt puut puolestaan versoivat uudelleen monioksaisina pensaina, joista ei tulisi kunnollisia puita, mutta ne ottivat edelleen oman osansa vedestä ja ravinteista. Nuo pensasmaiset puut jatkoivat kilpailua valittujen puiden kanssa, mutta tavalla, joka ei saisi aikaan myönteistä kasvua niissä kummassakaan. Lopputuloksena oli, ettei yksikään koealan puista vetänyt kokonsa tai elinvoimansa suhteen vertoja niille puille, jotka oli jätetty kasvamaan luonnollisemmin ja joiden täytyi voittaa vastustusta voidakseen jäädä henkiin ja kukoistaa. Kuten tiedätte, yksi mormonikirjan tärkeimmistä opeista on se, että kaikessa täytyy olla vastakohtaisuutta. Maailma, jossa on vastakohtaisuuksia, antaa tilaisuuksia valita hyvän ja pahan välillä, jotta tahdonvapaus voi toimia. Yhtä tärkeä on kuitenkin periaate, jonka mukaan täytyy olla vastakohtaisuutta, jotta voisi tapahtua hengellistä kasvua, tai isä Lehin sanoin pyhyyttä. Haluan korostaa, että tämä periaatteen ymmärtäminen, että hengellinen kasvu vaatii vastakohtaisuutta ja vastoinkäymisiä, ja tämän periaatteen hyväksyminen jo teidän iässänne on avain siihen, että hyväksyy elämän ja on siinä yleensä onnellinen. Se on myös äärimmäisen tärkeää, jotta koettaisiin tarvittavaa henkilökohtaista kasvua ja kehitystä. Ennemmin tai myöhemmin me kaikki kohtaamme vastustusta ja vastoinkäymisiä. Osa siitä tulee sen seurauksena, että olemme täällä kuolevaisuudessa, langenneessa maailmassa. Se on koko ihmiskunnan yhteinen kohtalo. Vastustusta voi tulla monessa muodossa. Se voi koostua sairauksista ja taudeista. Minä pystyn saamaan flunssan, vaikka minut on rokotettu sitä vastaan. Se voi tulla houkutusten muodossa. Se voi tarkoittaa toteuttamia toiveita. Olisin halunnut olla 195 senttinen, mutta olen oppinut tyytymään 175 sentin pituuteen, joka minulle suotiin, sekä siihen, että puhujakoroketta aina madalletaan, kun pidän puheen. Se voi tulla yksinäisyytenä, tai fyysisinä, tai henkisinä vajavuuksina, tai vammoina. Vastustavien voimien luettelo on miltei loputon. Ja niin ovat henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen siunauksetkin, jos meillä on uskoa nähdä se laajemmasta näkökulmasta ja kestää kaikki hyvin. Minua lohduttavat Herran sanat Libertin vankilassa olleelle Joseph Smithille aikana, jolloin Josephin taakat olivat miltei ylivoimaiset. Herra sanoi, tiedä poikani, että kaikki tämä antaa sinulle kokemusta jaan hyväksesi. Toisinaan vastustus ja vaikeudet tulevat omien väärien valintojemme johdosta. Heikko terveys tai vamma, joka saattaa olla seurausta holtittomasta elämäntavasta. ahdistus ja murhe, jotka johtuvat Jumalan lakien rikkomisesta. Katumus, jota tunnemme, kun olemme jättäneet käyttämättä saamamme ajan ja kyvyt parhaiten hyödyksi. Kaikki nuo asiat ovat seurausta omista teoistamme. Kuinka kiitollisia meidän tulisikaan olla vapahtajalle, jonka sovitus tarjoaa meille keinon korjata kaiken särkyneen. Olen huomannut, että kun kohtaamme vastustusta, kysymme usein miksi. Miksi minä? Miksi nyt? Miksi tällaista? Kun olisi rakentavampaa kysyä mitä? Lähetin kerran lohduttavan kirjeen hädässä olleelle avioparille. Mies oli kuolemaisillaan parantumattoman sairauteen. Heidän vastauksensa teki nöyräksi. He luettelivat siunauksia, joita Jumala oli antanut heille heidän yhteisinä vuosinaan, ja uskollisesti pohtivat, mitä Jumala yritti opettaa heille tällä viimeisellä yhteisellä oppitunnilla. Pyhässä lehdossa on puita, joita veli Parrott kutsuu luonnepuiksi. Ne ovat puita, jotka osoittavat, että vastustus voi toimia hyödyksemme ja että äärimmäisestä hädästämme on paljon hyötyä. Niiden puiden on täytynyt reagoida ja sopeutua erilaisiin vastustuksen ja vastoinkäymisten muotoihin ja tointua niistä. Salaman iskuista, voimakkaasta tuulenpuuskasta, lumi- tai jääkuormasta, piittaamattomien ihmisten omavaltaisesta kajoamisesta, joskus jopa naapuripuun hyökkäyksestä. Nämä epäsuotuisat olosuhteet ovat kasvattaneet joitakin lehdon vankimpia ja mielenkiintoisimmilta näyttäviä puita. Sen, minkä ne häviävät tasasuhtaisessa kauneudessa, ne vähintään korvaavat perän antamattomuudellaan ja persoonallisuudellaan. Oman elämänkokemukseni perusteella voin todistaa, että vastustus ja vastoinkäymiset kasvattavat luonnetta ja saavat aikaan kasvua. Jotkin oman elämäni haastavimmista ja vaativimmista kokemuksista. Riittämättömyyden ja vaivaantuneisuuden tunteet nuoruusvuosina, lähetystyöni Saksassa, saksan kielen oppiminen, oikeustieteen tutkinnon suorittaminen, asianajajan kokeen läpäiseminen, pyrkimykseni olla kunnollinen aviomies ja isä ja huolehtia 8-lapsisesta perheestämme, vanhempieni, muiden rakkaiden menettäminen. Jopa se, miten julkinen ja stressaava palvelutehtävänä johtavana auktoriteettina on. Kaikki tämä ja enemmänkin, vaikka se on ollut haasteellista ja vaativaa, on antanut minulle kokemusta ja ollut hyväkseni. Tiedän, ettei ole helppo tehtävä osoittaa todeksi teille nuorille, että vähäinen määrä tuskaa on teille hyväksi, mutta se todellakin on. Jos aiomme ikinä ottaa vastaan kaiken, mitä isällä on, se ei tule tapahtumaan ilman, että puolestamme annamme kaiken, mitä meillä on. Taivallinen isämme haluaa jaloja poikia ja tyttäriä, ja kuten Lehi opetti, pyhyyttä voi saada aikaan vain vastoinkäymisten ja koetusten kautta. Puiden tavoin ihmisetkin tarvitsevat vastustusta toteuttaakseen luomisensa tarkoituksen. Opetus 3. Puut kasvavat parhaiten metsissä, eivät erillään. Kun tarkemmin ajattelee, luonnossa on hyvin harvinaista nähdä yksin seisova puu. Ne kerääntyvät melkein aina pieniksi metsiköiksi. Metsiköistä voi tulla ajan myötä isoja metsiä. Pyhä lehto on enemmän kuin vain joukko puita. Se on monimutkainen ekosysteemi, johon kuuluu lukuisia kasvia eläinlajeja. Kaikkien eri lajien, luonnonkukkien, pensaiden, puiden, sienten, sammalten, lintujen, jyrsijöiden, jänisten, hirvien ja muiden siellä olevien luontokappaleiden välillä on silmiin nähtävä yhteys. Nuo lajit vaikuttavat toisiinsa ja ovat riippuvaisia toisistaan ruoan, suojan sekä yhteisvaikutteisen ja sosiaalisen ympäristön suhteen, jossa ne kaikki voivat kokea oman elämänsä kiertokulun. Jumalan suunnitelmaan meidän elämäämme varten sisältyy samanlaista keskinäistä yhteyttä ja yhteisyyttä. Pelastuaksemme meidän on määrä tehdä työtä yhdessä, ei erillään. Kirkko rakennuttaa seurakuntakeskuksia, ei erakkomajoja. Meitä pyydetään osallistumaan tietyn seurakunnan toimintaan, ei valikoimaan omaa seurakuntaamme, kuten joissakin uskonnoissa. Tämä viisas menettelytapa edellyttää meiltä, että opimme tulemaan toimeen keskenämme ja olemaan tilivelvollisia piispallemme tai seurakunnanjohtajallemme, eikä juoksemaan piiloon heti, kun tulee hankaluuksia. Meitä käsketään rakastamaan lähimmäisiämme, ja se, että opimme rakastamaan kaikkein lähimpiä ihmisiä, on usein paljon vaikeampaa kuin rakastaa matkan päästä koko maailmaa. Palautuksen alusta asti pyhille on annettu käsky saapua Sioniin ja kokoontua yhteisöihin, joissa voimme oppia elämään sopusoinnussa ja tukemaan toinen toistamme kunnioittamalla kasteen liittoamme, kantaaksemme toistemme kuormia, sureaksemme surevien kanssa ja lohduttaaksemme niitä, jotka ovat lohdutuksen tarpeessa. Jumalan lapsina emme voi menestyä erillämme. Terveet puut tarvitsevat ekosysteemin, terveet ihmiset tarvitsevat toisiaan. Onneksi me kaikki kaipaamme yhteisyyttä, kumppanuutta, uskollisia ystäviä. Jumalan ja kaikkisen perheen jäseninä me kaikki kaipaamme sitä tyydytystä ja turvallisuutta, jonka kestävät ihmissuhteet voivat tarjota. Tulette oppimaan, että sellaisten ihmissuhteiden luominen vaatii aikaa, vaivaa ja runsaasti rakkautta. Kuten Mormon asian esitti, rakkaus ei etsi omansa, ei aja omia asioitaan, ei omia mielenkiinnon kohteitaan, eikä taatusti omaa mielihyvänsä. Vaikka internet ja sosiaaliset verkostosivustot tarjoavat epäilemättä jonkinlaista yhteisyyttä, ne eivät korvaa rehellistä, avointa, kasvokkain tapahtuvaa kommunikointia, jota täytyy olla, jotta voitaisiin luoda aitoja ja kestäviä ihmissuhteita. Varhaisin ja paras työpaja, jossa voi oppia tulemaan toimeen toisten kanssa, on koti. Kotona opimme niitä palvelemisen, epäitsekkyyden, anteeksiannon ja kärsivällisyyden opetuksia, jotka ovat niin välttämättömiä luodaksemme kestäviä ihmissuhteita toisten kanssa. Luulen, että juuri tästä syystä osana temppelikelpoisuutta on vaatimus siitä, että elämme rakkaudessa ja sopusoinnussa perheemme jäsenten kanssa. Onneksi kirkon innoitettu organisaatio tarjoaa hienoja tilaisuuksia ja puitteita, joissa voimme kehittyä sosiaalisesti. Pienestä pitäen elämämme loppuun asti kuulumme seurakuntaan ja olemme tilanteissa, joissa ihmissuhteet ja yhteisyys voivat kukoistaa. Kirkon tehtävissä, kokouksissa, luokissa, koormeissa, neuvostoissa, toiminnoissa ja erilaisissa muissa yhteisissä tilaisuuksissa meissä kehittyy niitä ominaisuuksia ja sosiaalisia taitoja, jotka osaltaan valmistavat meitä siihen yhteisölliseen järjestykseen, joka tulee olemaan taivaassa. Puhuessaan tästä korkeammasta järjestyksestä Herra sanoi Joseph Smithin kautta, ja tämä sama yhteisyys, joka vallitsee keskuudessamme täällä, vallitsee keskuudessamme siellä, mutta siihen yhdistyy iankaikkinen kirkkaus, jota kirkkautta meillä ei nyt ole. Jos toivomme nauttivamme taivaan yhteisyydestä ja siihen kuuluvasta kirkkaudesta tulevassa maailmassa, meidän täytyy jatkuvasti kehittyä sosiaalisesti, samoin kuin hengellisesti ollessamme täällä maan päällä. Puiden tavoin ihmiset kasvavat parhaiten yhteisöissä, eivät erillään. Lopuksi opetus numero 4. Puut saavat voimaa edellisten puusukupolvien tuottamista ravinteista. Pyhän lehdon hoitamisessa oli ajanjakso, jolloin asiasta vastuussa olevat päättivät, että lehdon pitäisi näyttää hyvin hoidetulta. Nuorille ja lähetyssaarnaajille järjestettiin ajoittain palveluprojekteja kaatuneiden puiden, oksien ja aluskasvillisuuden, jopa kantojen ja kuoleiden lehtien pois raivaamiseksi lehdosta. Tämän käytännön vallitessa ei kestänyt kauan ennen kuin lehdon elinvoimaisuus alkoi heiketä. Puiden kasvu hidastui. Uusia puita versoi harvemmin, jotkin luonnonkukkalajit ja kasvit alkoivat hävitä ja eläinten ja lintujen määrä väheni. Kun veli Parrott vuosia sitten otti lehdon hoitamisen vastuulleen, hän suositteli, että lehto jätettäisiin niin luonnonvaraiseen tilaan kuin mahdollista. Kaatuneet puut ja oksat jätettiin maatumaan ja rikastamaan maaperää. Lehdet saivat jäädä siihen, mihin putosivat. Vierailijoita pyydettiin pysymään merkityillä poluilla, jotta lehdolle aiheutuisi vähemmän häiriötä, eikä maaperä tallautuisi niin pahasti. Muutamassa vuodessa lehto alkoi uudistua ja uudistaa itseään merkittävällä tavalla. Nykyään se kukoistaa lähes koskemattomana rehevine kasvillisuuksineen ja runsaslukuisine elimistöineen. Tästä metsänhoitoon liittyvästä kokemuksesta saatava opetus on lähellä sydäntäni. Minulla on nyt 7 vuoden ajan ollut etuoikeus palvella kirkon historioitsijana ja aikakirjan pitäjänä. Se on virka, jonka profeetta Joseph Smith perusti vastauksena Herran käskyyn päivänä, jolloin kirkko järjestettiin. Katso, keskuudessanne pidettäköön aikakirjaa. Tuosta päivästä lähtien, alkaen Oliver Cowderin nimittämisestä ensimmäiseksi kirkon historioitsijaksi, ja jatkuen tähän aikaan asti, kirkkomme historiasta on pidetty merkittävä aikakirjaa. John Whitmer tuli Oliver Cowderin tilalle ja Herra käski häntä laatimaan historiaa kaikista tärkeistä asioista, mikä on hyväksi kirkolle ja nouseville sukupolville, jotka varttuvat Sionin maassa. Miksi aikakirjan pitäminen sekä historian kokoaminen, säilyttäminen ja jakaminen ovat niin tärkeitä Kristuksen kirkossa? Miksi teille, jotka kuulutte tämän ajan nouseviin sukupolviin, on tärkeää olla tietoinen menneestä sukupolvesta ja saada niistä voimaa? Mitä meillä vanhoilla ihmisillä on tarjottavanamme? On mahdotonta elää täysin nykyisyydessä. Saati suunnitella tulevaa kohtaloamme ilman menneisyyden perustusta. Huomasin pakostakin tämän totuuden joitakin kuukausia sitten, kun tapasin erään hienon avioparin, joka oli kokenut mitä harvinaisimman koettelemuksen. Olen saanut luvan kertoa siitä teille. Oltuaan vuosia naimisissa ja synnytettyään useita lapsia, vaimo joutui onnettomuuteen. Hän oli sairaalassa tajuttomana useita viikkoja, ja herätessään hän oli menettänyt kokonaan muistinsa. Hänellä ei ollut lainkaan menneisyyttä. Ilman muistoa menneisyydestään hänellä ei ollut mitään kiinnekohtaa. Hän ei tuntenut puolisoaan, lapsiaan eikä vanhempiaan. Kun aviomies kertoi minulle tätä tarinaa, hän tunnusti olleensa noina varhaisina onnettomuuden jälkeisinä kuukausina huolissaan, että hänen vaimonsa lähtisi omille teilleen. Hän pelkäsi, ettei hänen vaimonsa rakastuisi häneen uudestaan. Seurusteluaikana mies oli ollut hoikka, urheilullinen nuorukainen, jolla oli tuuhea tukka. Nyt hän oli tanakampi ja hänellä oli vähemmän hiuksia. Kaikkien osapuolten onneksi oli pidetty osittaista aikakirjaa. Mies oli säästänyt kirjeet, jotka hänen tuleva vaimonsa oli kirjoittanut ennen hänen lähetystyötään ja sen aikana. Ne todistivat siitä, että he kaksi olivat todellakin olleet rakastuneita. Mies oli myös pitänyt päiväkirjaa, jossa oli hyödyllisiä merkintöjä. Vähitellen muutaman vuoden kuluessa vaimo on saanut suuren osan menneisyydestään takaisin, hänen rakkaidensa jakaessa tuota historiaa hänen kanssaan. Tämä ainutlaatuinen herkkä tilanne kuvaa hyvin sitä tärkeää suhdetta, joka menneisyydellä on nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Se auttaa meitä arvostamaan paremmin Herran määritelmää totuudesta, joka ilmoitettiin Joseph Smithille. Totuus on tieto asioista sellaisina kuin ne ovat ja kuin ne ovat olleet ja kuin ne tulevat olemaan. Tieto, joka meillä on menneisyydestämme niiden aikakirjojen ansiosta joitain pidetty, ja tulevaisuudestamme pyhien kirjoitusten ja elävien profeettojen profeetallisten opetusten ansiosta, tarjoaa meille taustan, joka antaa meille nykyisessä olemassaolossamme mahdollisuuden käyttää tahdonvapauttamme viisaasti. Itse asiassa tämä kolmiulotteinen tieto antaa meille jumalallisemman näkökulman, koska se tuo meidät lähemmäksi hänen kykyään pitää sanojensa mukaisesti kaikki läsnä hänen silmiensä edessä. Kaikkia meitä kirkon jäseniä, jotka tulemme monista kansakunnista, yhdistää kirkon varhainen historia. Meille kaikille on tärkeää tutustua kirkkomme historiaan, etenkin niihin, joita kutsun sen perustamiskertomuksiksi. Nuo kertomukset, Joseph Smithin ensimmäinen näky, Mormonin kirjan esille tuominen, Johannes Kastajan, Pietarin, Jaakobin, Johanneksen, Elian ja muiden taivaallisten olentojen vierailut. Nuo kertomukset sisältävät ne perustavanlaatuiset totuudet, joille evankeliumin palautus perustuu. Valitettavasti tänä tekniikan aikakautena, jolloin informaatiota on runsaasti, osan siitä arvostellessa kirkon historian tapahtumia ja ihmisiä. Jotkut pyhät alkavat horjua uskossaan ja kyseenalaistaa pitkään vallinneita uskon käsityksiä. Tarjoan rakkauttani ja ymmärrystäni sellaisia epäileviä ihmisiä kohtaan ja vakuutan, että jos he noudattavat evankeliumin periaatteita, ja jatkavat rukoillen kirkon historian tutkimistaan, tutkien riittävästi saadakseen kattavampaa tietoa hajanaisen tai osittaisen tiedon sijaan. Pyhä Henki vahvistaa heidän uskoaan kirkon historian tärkeisiin tapahtumiin puhumalla rauhaa heidän mieleensä. Tällä tavoin he voivat saada varmuutta palautetun kirkon historiaa koskeviin vakaumuksiinsa, eivätkä he enää ajelehdi kaikenlaisten opintuulten heiteltävinä. Haluan teidän tietävän, että olen Joseph Smithin ensimmäisen näyn ja muiden palautetun evankeliumin tärkeiden tapahtumien suhteen perustanut elämäni juuri tämän kaltaisten rauhan tunteiden varaan, kuten monet teistäkin, ja tiedän, että emme koskaan tule pettymään. Historia kaikkein yksinkertaisimmillaan on aikakirja ihmisistä ja heidän elämästään, ja kertomukset ja opetukset heidän elämästään voivat vahvistaa sitä, mihin uskomme, minkä puolesta toimimme, ja mitä meidän pitäisi tehdä vastoinkäymisiä kohdatessamme. Kaikki tarinat, joista oma historiamme koostuu, eivät ole luonteeltaan yhtä vaikuttavia kuin Joseph Smithin ensimmäinen näky tai Wilford Woodruffin lähetystyö Englannissa. Itse asiassa jotkut huomattavat tarinat tulevat hyvin tavallisten, jollaisia suurin osa meistä on, tavallisten myöhempänä kuin elämästä. Ne ovat erityisen rakkaita ja hyödyllisiä meille, kun nuo tarinat liittyvät omiin esivanhempiimme. 1920-luvulla omat isovanhempani Jensenit eivät pitkällisestä uurastamisesta huolimatta. Voineet muuttaa, vaan ne joutuivat luovuttamaan takaisin myyjälle maatilan, jota olivat ostamassa ja jolla he asuivat Idahon osavaltiossa. He halusivat palata kotikaupunkiinsa Utahiin pienten lastensa kanssa, mutta eivät voineet lähteä Idahosta ennen kuin olivat maksaneet $350 velkansa. Isoisä yritti lainata rahat miehiltä, joille sitä oli, mutta ei onnistunut siinä. Pankilta lainaaminen ei tullut kysymykseen, koska he olivat niin köyhistä oloista. Hän ja isoäitini rukoilivat apua päivittäin. Eräänä sunnuntaiaamuna pappeuskokouksessa eräs mies, jota isoisäni tuskin tunsi, kääntyi hänen puoleensa ja kertoi kuulensa hänen ongelmastaan. Hän lainaisi isoisälleni ne $350, odottaen tämän maksavan velkansa mahdollisimman pian palattuaan Utahiin. Sopimus vahvistettiin käden puristuksella ja isoisäni piti sanansa. Tuo isoäiti Jensenin muistiin kirjoittama kertomus on perhekalleus. Se innoittaa minua havainnollistamalla ominaisuuksia, jotka liittyvät ahkeraan työntekoon, rehellisyyteen, vastoinkäymisten voittamiseen, perheen yhteenkuuluvuuteen. Ja mikä tärkeintä, se osoittaa Jumalan käden jäljen uskollisten isovanhempieni elämässä. Saan suurta voimaa ja rohkaisua heidän esimerkistään ja muiden esimerkistä menneiltä sukupolvilta. Saatatte löytää samanlaisia kertomuksia omasta maastanne, omasta perheestänne ja suvustanne. Kehotan teitä kokoamaan, säilyttämään ja jakamaan näitä kertomuksia, mistä niitä vain löydättekin. Huolehtikaa siitä, että ne siirretään sukupolvelta toiselle. Lapseni ja nykyään lapsenlapseni pitävät siitä, kun kerron heille tarinoita ajasta, kun olin pieni poika. Olen kuullut sanottavan, että ei kansa voi olla suuremmoisempi kuin sen kertomukset. Uskon sen pätevän myös perheisiin. Hyvät tarinat, mikäli tosia, muodostavat hyvän historian. Muistakaa, puiden tavoin ihmiset saavat voimaa edellisten sukupolvien tuottamista ravinteista. Nyt kun päätän puheeni, haluan teidän palaavan kanssani pyhän lehtoon ja seisovan siellä kanssani lähellä yhtä niin kutsutuista todistajapuista. Ne ovat puita, jotka kasvoivat lehdossa 192 vuotta sitten ensimmäisen näyn aikaan. Lehdossa on niistä vielä 3 elossa ja 3 kuollutta todistajapuuta on yhä pystyssä veli Parrotin suojelutoimien ansiosta. Kun palvelimme lähetystyössä lähellä Palmyraa, minulla oli tapana mennä joskus yksin pyhän lehtoon ja seisoa kunnioittavasti todistajapuusuosikkini vierellä. Minulla oli tapana kuvitella, että jos tuo puu osaisi puhua, se kertoisi minulle, mitä se näki tuona kevätpäivänä vuonna 1820. Mutta ei tuon puun tarvinnut kertoa minulle. Minä jo tiesin. Hengellisten kokemusten ja tunteiden kautta, jotka alkoivat nuoruudessani ja ovat jatkuneet aina tähän hetkeen, olen oppinut tietämään kaikista muista ihmisistä riippumatta, että Jumala, meidän isämme, elää. Tiedän, että hänen poikansa Jeesus Kristus on vapahtaja ja koko ihmiskunnan lunastaja. Tiedän, että nuo kaksi kirkastettua olentoa ilmestyivät Joseph Smithille Pyhässä Lehdossa vuoden 1820 keväällä. He kohottivat Josephin tämän evankeliumin viimeisen taloudenhoitokauden perustavaksi profeetaksi. Heidän jumalallisen johtonsa alaisena työskennellen Joseph käänsi mormonin kirjan, sai pappeuden avaimet ja valtuuden sekä järjesti Kristuksen kirkon uudestaan näinä myöhempinä aikoina. Olemme valtavan siunattuja saadessamme elää tänä aikana ja saadessamme olla Kristuksen kirkon jäseniä. Nämä loistavat totuudet, joista olen todistanut, ovat saaneet alkunsa Pyhässä Lehdossa, niin kuin olette tänä iltana kuvannollisesti seisoneet kanssani Pyhässä Lehdossa. Seiskää aina samalla tavoin mielessäni ja sydämessäni tuossa pyhässä paikassa, eläen uskollisina totuuksilla, joita Jumala alkoi siellä ilmoittaa. Muistakaa ne elämän opetukset, joita Pyhä Lehto opettaa. Kun pimeyden voimat pyrkivät tuhoamaan teidät, kuten ne aikoinaan pyrkivät tuhoamaan nuoren tienanhaluisen Josephin, seiskään Pyhässä Lehdossa ja muistakaa valopatsas, joka oli aurinkoa kirkkaampi. Kun vastustus ja vastoinkäymiset ympäröivät teidät ja toivo himmenee, seiskää Pyhässä Lehdossa ja muistakaa, että kaikki tämä antaa sinulle kokemusta ja on hyväksesi. Kun osananne on yksinäisyys ja eristyneisyys, kun yritätte kovasti saada tyydytystä tuottavia ihmissuhteita, seiskää Pyhässä Lehdossa yhdessä muiden pyhien kanssa, jotka ovat tehneet liiton auttaakseen teitä kantamaan taakkanne ja lohduttaakseen teitä hädässänne. Kun kokemukset tai ihmiset tai ristiriitainen totuus kyseenalaistavat uskonne ja aiheuttavat epäilystä Kristuksen evankeliumin palauttamista kohtaan, seiskää Pyhässä Lehdossa. Ja ottakaa vastaan voimaa ja rohkaisua uskollisten myöhempien aikojen pyhien sukupolvilta, jotka ovat järkähtämättä seisseet siellä ennen teitä. Tämän rukoukseni teidän puolestanne, nuoret ystäväni, ja sanon sen rakkaudella Kristuksen nimessä. Aamen.
Our Father in heaven, we are very grateful for the opportunity.
Isämme taivaassa, olemme hyvin kiitollisia tilaisuudesta, joka meillä on ollut kuunnella täällä tänä iltana viisaita ja innoittavia sanoja. Pyydämme sinua siunaamaan meitä jokaista, että kykenemme soveltamaan tätä sanomaa elämässämme ja muistamme seisoa pyhissä paikoissa. Kiitämme sinua evankeliumin palautuksesta ja profeta Joseph Smithistä sekä hänen omistautumisen ja uhraamisen esimerkistään. Me pyydämme sinua suomaan kirkkomme johtajille sitä, mitä he tarvitsevat, ja että me voisimme aina muistaa vapahtajamme ja olla esimerkkejä evankeliumista ja kertoa sitä ystävillemme ja naapureillemme. Me rakastamme sinua hyvin paljon ja sanomme tämän Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.